Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre căsătorie, dar și despre divorț. Căsătoria este unul din cele mai frumoase momente din viața unui om, dar ruperea unei căsătorii aduce atâta suferință încât poate fi asemănat cu decesul unei ființe dragi. Căsătoria și divorțul sunt subiecte de mare actualitate în România, mai ales că pandemia prin care trecem și carantinările prin care tot trecem nu au rezolvat problemele de familie, ci în unele cazuri chiar le-au agravat. Astăzi invitatul nostru este profesor dr. Marius Cruceru de la Universitatea Emanuel din Oradea. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Vorbim așadar despre aceste realități. Haideți să vedem puțin care este situația în momentul de față în ce privește căsătoria și divorțul în România.
Ca un rezumat al statisticilor, divorțurile în România au crescut exponențial. În ultima perioadă ne aflăm în situația în care ne apropiem de cifre înfricoșătoare, în care numărul divorțurilor tinde să egaleze sau chiar să depășească pe anumite zone, mai ales zonele urbane, să depășească numărul căsătoriilor. Deci vom asista probabil în următoarea perioadă la o situație asemănătoare Spaniei, unde dacă luăm per total pe toată națiunea, lucrurile nu stau chiar așa de prost, având în vedere zonele rurale unde presiunea de grup este ceva mai mare, dar în zonele puternic populate, în zonele urbane, mai ales dacă luăm pe anumite segmente de populație, ajungem la numărul de divorțuri egal cu numărul de căsătorii și în depășire numărul divorțurilor. Un lucru surprinzător din statisticile pe care le-am discutat în urmă cu câteva luni a fost apariția unui nou fenomen, divorțurile la cupluri care au peste 25 de ani de căsnicie. Aici este marea surpriză. Tindeam să credem că aceste cupluri sunt un pic mai stabile, că s-au sedimentat relații, că lucrurile sunt oarecum într-un plafon relațional, dar nu este deloc așa. De unii spun că pandemia a avut un efect. Pandemia a fost un trigger, e adevărat, dar cauzele pentru care avem aceste efecte sunt unele de mai mare profunzime decât pandemia, după părerea mea.
Care sunt aceste cauze? Care sunt motivele pentru care oamenii divorțează?
Păi cred că trebuie să facem un pic de anamneză istorică. Ar trebui să ne întoarcem. Dacă ne uităm la aceste cupluri, și vorbesc de cuplurile de vârsta mea, da, oameni la 50 de ani, și mă interesează pentru că sunt colegii mei de generație, mă interesează pentru că pe unii dintre ei am păstorit, mă interesează pentru că unii dintre ei sunt prieteni, foști colegi de școală, de armată, oameni pe care îi cunosc de mai bine de 35-40 de ani, da, prieteni din copilărie. Aș lua-o de la această generație. Gândiți-vă că generația aceasta s-a căsătorit undeva după 1989, 90, 91, 92, 95, au prins din plin câteva crize majore. Au prins criza financiară din 92, 93, schimbarea banilor, trecerea de la mărci la euro. Au prins câteva crize ca cea din 2008 în plin. Au trăit anii 90 și anii 2000. 2001, 11 septembrie 2001, când avem o schimbare de paradigmă pe plan internațional, oamenii aceștia au prins ceea ce noi am numit perioada post-revoluționară, post-89, în care piața s-a liberalizat, în care presiunea pe care o exercita sistemul comunist asupra familiei nu mai exista. Pentru un membru de partid, spre exemplu, un membru al Partidului Comunist Român, da, era foarte rușinos să divorțeze. Unii aveau amante, aveau aventurile lor, dar nu divorțau. Familia a fost un construct pe care chiar și comuniștii l-au apărat cu îndârjire. După 1989, a apărut acest gust al libertății, al multiplicării opțiunilor. Putem călători mai mult, au apărut telefoanele mobile, au apărut noi modalități de extindere a influenței noastre, de comunicare. Gândiți-vă la perioada Facebook, da? Noi suntem printre veteranii blogurilor, a Facebook-ului, da? Am prins începuturile comunicării prin e-mail. Te-ai putut ascunde mult mai bine, ai putut să călătorești la distanță, ai putut să ai o prietenă într-un oraș, un prieten în alt oraș, un cunoscut la servici de care soțul să nu știe și așa mai departe. Deci structura societății, structura mediului de lucru, oportunitățile de călătorie în străinătate pentru a face bani, da, avem această imigrație economică, toate acestea au apărut după 2007-2008, când familiile au putut călători, s-au despărțit. Au plecat femeile la lucru în Italia, atunci, pe vremea respectivă, erau femei la 30 de ani, românce frumoase, care au nimerit în casele unor italieni sau austrieci, acolo au întâmpinat tot felul de ispite, tot felul de curtări, tentații financiare. Este un caz cutremurător pe care mi l-a relatat un prieten, o femeie care a plecat dintr-o localitate din Moldova, din nordul Moldovei, a plecat și pe drum, chiar pe drum, mama 7 copii, s-a înfiripat o relație, o aventură amoroasă cu unul dintre cei cu care mergea încolo spre Italia, a venit doar să-și ia lucrurile de acasă și unul dintre cei mai mici copii s-a prins de piciorul ei și a strâns-o și zice: mami, știu că pleci, dar măcar o noapte să mai dormim împreună. S-a scuturat de copilul respectiv și a luat lucrurile, a părăsit casa pentru totdeauna. Vedeți, această schimbare de anii 90-2000 a oferit condițiile pentru dezvoltarea unor boli sufletești care erau deja rezidente acolo, dar nu ieșeau la suprafață. Noi numim un popor creștin, un popor creștin ortodox. Ne mândrim că suntem o majoritate creștină, că doar nu suntem musulmani, da? Suntem creștini. Dar educația creștină, catecheza, în orice biserică am vorbit, e vorba de biserică ortodoxă, catolică, greco-catolică, biserici evanghelici, educația creștină este una care lasă de dorit. Legătura cu lucrurile spirituale lasă de dorit. Acestea sunt adevăratele cauze, de fapt. Un popor care se numește creștin și are un record la pruncucidere, un popor care se numește creștin și are, iată, recorduri la divorț. Aceste vârfuri de iceberg arată de fapt că undeva greutatea acestor păcate vine dintr-o pretinsă creștinătate. De fapt, viața românului de rând este extrem de găunoasă spiritual. Oamenii sunt departe de Dumnezeu, poporul moare din lipsă de cunoștință. Poporul acesta are atâtea glume cu aluzii sexuale, cu tot felul de curvăsării și tot felul de preacurvii și tot felul de glume cu vecini care au încurcat poarta și a nimerit la altă vecină. Toate astea românul ia în glumă. Și în momentul când glumești cu niște lucruri, lucrurile acestea încep să-și capete, încep să clocească în mintea noastră și începem să... E o posibilitate. Da? Deci n-ar fi o idee chiar rea dacă s-ar și împlini lucrurile cu care glumim.
Ați vorbit de generația celor care au undeva la 50 de ani, dar dacă ne referim și la generația mai tânără, de la 20 la vreo 40 de ani, care sunt motivele pentru care ei aleg să divorțeze? Mă gândesc, poate una din cauze ar fi și chiar faptul că nu știu în ce s-au băgat, nu știu ce aia căsătoria. Noi astăzi vorbim de căsătorie și divorț și chiar mă gândeam într-o emisiune anterioară, spuneați că familia este proiectul lui Dumnezeu. Mi-am pus întrebarea, oare al cui proiect este divorțul?
Aici, da, e interesant, al cui proiect este divorțul, al diavolului. În limba greacă, diabolos, știm că în aramaică este satana, dar grecii l-au tradus diabolos. Diabolos este, cuvântul acesta este format din două elemente, un element verbal, de la verbul balo, și o prepoziție care a devenit în cazul nostru preverb, dia. Diabalo înseamnă a sfâșia și a rupe în două părți, a arunca în două părți. Da? Diabolic, un proces diabolic este acest proces de sfâșiere și de aruncare, ca să nu mai regăsești jumătățile. Orice lucrare de despărțire, orice lucrare de fractură, de împrăștiere în biserică, ce ne descrie Ioan? Ioan în capitolul 10 spune că hoțul nu vine și lupul nu vine decât să junghe, să rupă, să prăpădească, să sfâșie, da? Asta este lucrarea diabolică, că e în biserică, unde se produce lucrarea de sfâșiere, că este în familie, lucrarea diavolului este aceea de despărțire și de centrifugare. Este o forță centrifugă care aruncă lucrurile în părți, aruncă copiii de lângă părinți, îi separă, Dumnezeu unește, Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, se roagă înainte de a merge la cruce să moară pentru noi, te rog să-i faci una cum noi suntem una. Și acest lai motiv se repetă și Domnul se roagă pentru unitate, să fiți una. Ioan, în prima sa epistolă, de asemenea, are această rugăciune să fie una creștinii, să ne iubim unii pe alții. Ei, lucrarea aceasta este o lucrare diabolică, bineînțeles, dar întorcându-ne la discuția noastră, la generația cealaltă, acolo se schimbă lucrurile complet. Aș segmenta din nou generația care este între 20 și 30 de ani acum, nu mai putem vorbi divorț, că nu se mai căsătoresc. Deci este o altă schimbare de gândire asupra familiei. Nu mai formează familii, formează cupluri. Mare diferență. Familia pe care noi o gândim la generația noastră, că am început de la capătul meu încoace, noi am visat să ne căsătorim, ne-am dorit să facem nuntă, ne-am dorit să facem fericiți părinți, ne-am dorit să ne invităm prietenii, am dorit să ne întemeiem un cămin, să facem o casă împreună, lucruri care s-au și întâmplat. Deci generația mea a avut alte visuri. Generația celor între 30 și 40 de ani are un alt sistem de gândire. Pe vremea mea reparam pantofii. Generația între 30 și 40 de ani nu-și mai repara pantofii, și cumpăra alții. Dacă s-a stricat mașina de spălat, nu mai chem să repari. Ce să-ți repari mașina de spălat? E de unică folosință. Dacă ți s-a stricat nevasta, adică are riduri, albește, are niște suferințe, de ce să mai repari? Schimbi, alta, proaspătă. Da? Este o altă, un alt gândire. Este o gândire obiectuală. Celălalt, noi suntem atât de egoiști încât celălalt a devenit un obiect care ne folosim. Lucrând în domeniul acesta cu pacienții terminali de vreo 5 ani, colegii mi-au povestit de cazuri extraordinar de triste în care, în momentul când o soție a fost anunțată că are cancer într-o formă suportabilă și tratabilă, da, gradul 3, cancer de sân, în următoarea zi, soțul, tot așa, în jurul vârstei acestea de 30-40 de ani, zis, eu am nevoie de femei, eu n-am nevoie de o bolnavă. Și-a făcut bagajele și-a lăsat-o împreună cu fetița și a plecat. Când s-a întâmplat asta, boala respectivă s-a accelerat cu o viteză extraordinară și în câteva săptămâni a fost în mormânt, dar respectivul a venit să-și recupereze ceva fonduri și ceva împărțeală de avere, ce mai era pe acolo, gândindu-se, bineînțeles, că el va și cum continua viața. Înțelegeți? Deci generația la 50 de ani gândește într-un fel, generația 30-40 gândește într-un fel, generația sub 30 de ani nu mai gândește la familie. Nici măcar nu-și mai pune problema. Eventual, după mai mulți ani de concubinaj, de trăire dintr-o relație în alta, sunt oameni pe care îi știu și cu care în diferite contexte am interacționat, care sunt, de când îi știu eu, la a patra sau la a cincea relație, câte 2-3 ani, câte 2-3 ani într-o parte, rezultă copii dintr-o parte, copii din alta, pensie alimentară, complicații și cu toate astea nici măcar nu le trece prin gând să ne-ai îmbătrânit acum sau te pregătești să îmbătrânești, cineva va trebui să-ți poarte de grijă. Gândește că va trebui la un moment dat cineva să schimbe așternutul dacă te vei îmbolnăvi. Nu, nici măcar nu-și pun problema.
În contextul acesta ne întrebăm ce este de fapt căsătoria din perspectiva lui Dumnezeu, pentru că spuneați că astăzi căsătoria nu mai este dorită sau de asemenea considerăm ca relația de familie, ca relația cu un obiect care se defectează și îl înlocuim. Ce înseamnă din punctul lui Dumnezeu familia și căsătoria?
Păi, din punctul de vedere al Dumnezeu, așa cum am discutat și în celelalte emisiuni, nu mai reiau toată argumentația, căsătoria este un legământ. Pentru noi, oamenii moderni, este foarte greu să înțelegem care e diferența dintre un legământ și un contract. Un contract presupune eventual niște îndatoriri și drepturi de o parte și de alta a părților contractante. Vorba engleză, kind of win-win situation, da? În care și unul și altul trebuie să câștigăm, de asta facem contracte. Dar fac contract cu o firmă pentru că ei îmi prestează un bun și eu le plătesc ceva bani. Da? Este un câștig și de o parte și de alta. Un contract de prestări servicii. Mentalitatea omului modern este mentalitate contractuală, inclusiv la nivel religios. Romanii gândeau așa religia, dou ut des, îi dau zeului și zeul îmi dă. Legământul este cu totul altceva. Legămintele pe care le avem în Scripturi sunt legăminte pe viață. Ele durează până la moartea unuia dintre cei care intră în legământ. Legământul este pe un alt palier decât contractul sau înțelegerea sau zdelca sau, o agreiere între doi prieteni. Legământul este ceva sacrosant. Legământul are o dimensiune verticală. Contractul este pe orizontală. Nu putem gândi noi credincioși, că degeaba încerc eu să explic unui om care este necredincios, liber cugetător sau ateu, că a lui căsătorie este un legământ. Că nu va înțelege, n-are unde să agăța chestia asta, el nu are rafturi, nu are sloturile de memorie pentru chestia asta, ca să înțeleagă ce este un legământ. Dar dacă vorbesc cu unor creștini, vorbesc cu unor creștini care și unul și altul sunt creați după chipul lui Dumnezeu, eu și soția mea să ne creează după chipul lui Dumnezeu, suntem răscumpărați de același Dumnezeu, este Dumnezeu cel care ne-a așezat împreună prin călăuzirea Lui și același Dumnezeu care ne-a lipit împreună și același Dumnezeu care va hotărâ când se desface acest legământ dintre mine și soția mea, când unul dintre noi va muri. De asta spunem când facem legământul la biserică, spunem până când moartea ne va despărți. Adică nu neînțelegerile, nu lipsa de fonduri, nu faptul că nu ne mai suportăm unul pe altul sau pentru că soția a îmbătrânit sau că eu nu mai sunt în forma din tinerețe, ci până când moartea ne va despărți.
Spuneați că la contract este această perspectivă, unul dă și celălalt dă. Ce dă unul și ce dă celălalt? Win-win. Care este perspectiva în cazul legământului?
În legământ, dacă ne uităm la legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram, legământul presupune dăruirea. Când ești în legământ cu o persoană, nu mă gândesc cum mă face pe mine femeia asta fericit? Ce mă gândesc, cum să o fac fericit pe femeia asta? Da, aceasta este perspectiva asta sacrificială, a dăruirii, perspectiva dumnezeiască. De asta Apostolul Pavel spune, bărbații să-și iubească nevestele precum Hristos și-a iubit biserica, așa nume cum, până la moarte, s-a dat pe sine însuși pentru ea. Asta este modul în care gândim legământul.
Ați amintit despre faptul că noi suntem creștini și în acest context discutăm despre căsătorie și divorț și aș vrea acum să ne uităm puțin la perspectiva biblică asupra divorțului, pentru că mă uit la faptul că în ultima vreme tot mai des oamenii aleg această variantă a divorțului, chiar dacă au credință în Dumnezeu și adesea găsesc anumite scuze, poate chiar biblice. Care este linia biblică? Vă întreb acum ca un profesor de teologie.
Da, nu ne permite timpul să luăm verset cu verset, dar linia biblică poate fi urmată de oricine foarte simplu. Începem cu Geneza, unde Dumnezeu a făcut om după chipul și asemănarea lui. La un moment dat Dumnezeu, la finalul creației, spune nu este bine ca omul să fie singur. Și avem Geneza 1 la 3. Primele trei capitole din Geneza, unde avem crearea omului, crearea femeii, Dumnezeu a creat om. Umanitatea este compusă din bărbați și femei. Reprezentarea totală, integrală a chipului Dumnezeu este bărbați și femei în cuplu. Asta este primul pas. Al doilea pas, ne uităm la istoria familiilor din Vechiul Testament, la patriarhi, și vedem felul în care Dumnezeu a călăuzit și a condus aceste familii. Vedem că a fost o patologie a poligamiei, dar nu acesta a fost planul lui Dumnezeu inițial. După care ne mutăm mai departe către profeți, Dumnezeu ne spune că urăște despărțirea. Și unul dintre motivele pentru care Dumnezeu se războiește cu bărbații poporului Israel este că nu sunt credincioși în căsnicie, că și-au lăsat nevasta tinereților lor. Erau oameni adulți, în vârstă, care își lăsau nevestele, își abandonau familiile. Apoi ne mutăm în Noul Testament și avem în Matei, capitolul 5, în Predica de pe Munte, 5 la 7, avem o secvență întreagă în Predica de pe Munte. Și Domnul Iisus spune, ați auzit că s-a zis, să nu prea curvești, eu vă zic că cine se uită după o femeie, aș vrea că vii pe ea în inima lui. Apoi ați auzit că Moise a spus să-i dai o carte de despărțire, dar eu vă spun că nu poți lăsa nevasta afară de pricină de curvie. Și aici sunt mulți care vin și spun, vedeți, uite, excepția de la regulă. Aici este o excepție. Când celălalt curvește, partenerul poate să ceară divorțul, despărțirea. Da, asta este o perspectivă utilitaristă. Dar, dragii mei, nu vreau să împovăresc pe nimeni. Este foarte greu când soția cuiva sau soțul cuiva și-a găsit un alt partener de viață și deja trăiește cu acela și se recăsătorește acolo, nu se mai poate face nimic. Dar există un moment în care cei doi, chiar dacă a intervenit curvia, prea curvia, cei doi se pot ierta, pentru Dumnezeu ne-a iertat. În cariera de păstor, în lucrarea pe care am început-o, despre care am mai vorbit la emisiunea dumneavoastră, Casa Păcii, am întâlnit situația în care și unul și altul au greșit, au săvârșit adulter și există iertare. Altfel nu putem spune Tatăl nostru. Cea mai ușoară cale și în același timp cea mai grea cale de reparație în căsnicie este calea iertării. Că altfel cum vom putea noi în continuare să spunem, dacă ea cer iertare, cum vom putea să spunem ca bărbați, și iartă nouă greșelile noastre după cum și noi am iertat greșiților noștri. Deci acolo Scriptura ne arată, și mai ales când Domnul face această excepție, trebuie să înțelegem contextul de acolo. Eu am scris într-o carte, într-un comentariu la Predica de pe Munte, aceste argumentări. Rezum pe scurt linia argumentației. Când Domnul spune nu vă puteți lăsa nevestele din orice pricină, pentru că ei lăsau din orice pricină, afară de pricină de curvie, aici îi prinde în colț, într-un fel de șah, pentru că dacă era pricină de curvie, ăla era un proces foarte complicat. Să presupunem că în vechiul Israel ți-ai fi prins nevasta cu altcineva, ai fi prins-o asupra faptului, ce datorii aveai? Datoria pe care o aveai era să o aduci în fața judecății. Dacă o aduceai în fața judecății, trebuia să spui pricina. Pentru ce vrei să divorțezi? Păi, pentru că e prea curvă, pentru că a săvârșit adulter. Care era pedeapsa pentru adulter? Omorârea cu pietre, da? Și a bărbatului cu care a fost prinsă și a ei. Primul care trebuie să arunce cu piatra este cel care a prins, martorul principal. Da? El confirmă cumva și afirmă, întărește că el își asumă responsabilitatea să o omoare. Cu alte cuvinte, dacă procedai pe această cale pe care o sugerează Domnul, o condamnai la moarte. Deci finalul acestei căsătorii era tot cu moarte. Hai să traduc pe înțelesul tuturor. Domnul ne spune în traducere liberă și dacă înțelegem contextul Predicii de pe Munte și a întregii Scripturi, Domnul ne spune că între o căsătorie și altă căsătorie nu stă un divorț, ci numai o moarte a cuiva. Trebuie să moară, n-ai cum. Dacă vrei să divorțezi, da, pricina de curvie, dar pricina de curvie te abătea pe la judecată și de la judecată ajungeai în piață, ajungeai la omorârea cu pietre și tot acolo ajungeai. Deci te întreba în subtext Domnul, vrei să o omori? Dacă nu, iartă-o și ia-o înapoi, primește-o. Asta este soluția. Așa cum Domnul ne arată în Vechiul Testament că și-a primit poporul, deși poporul a curvit cu Dumnezei străin, poporul ales a rămas poporul ales. Și Domnul l-a condus și se vede acest fir roșu în care Domnul în continuare își revarsă dragostea sa peste poporul Israel, deși acesta, dragii mei, pentru ce avem cartea Osea? În Scripturi. Nu pentru asta. Nu ne arată acolo că pe Gomera Osea se duce și o ia din nou, și o ia din nou, și o ia din nou. Este un gest profetic ca să arate ce? Că Dumnezeu nu dorește despărțirea, ci dorește iertare.
Totuși, în zilele noastre întâlnim adesea divorțuri din diverse motive. Fie că este infidelitatea sau înșelarea, fie că este violență domestică, fie probleme psihice, fie unul nu mai vrea cu niciun chip să rămână acolo. Ce facem în aceste cazuri? Știu că este o paletă foarte largă, dar care este tonul Bibliei?
Tonul Bibliei este, și ceea ce spune Domnul este, da, poți să părăsești căminul, poți divorța, dar nicăieri Mântuitorul ne dă dezlegare pentru recăsătorire. Asta nu înseamnă că oamenii nu se recăsătoresc sau că nu am prieteni care se recăsătoriți, dar vă spun ce spune, ce nu spune Mântuitorul, mai bine zis. Dacă luăm numai ceea ce spune Iisus, dacă luăm ce spune Apostolul Pavel, iar nu găsim. Găsim motive în care poți pleca și au fost cazuri în care eu însumi, ca unul care sunt puternic, un campion antidivorț, am recomandat părăsirea căminului pentru că era pusă în pericol viața soției și a copiilor. Și am recomandat părăsirea căminului și divorțul, bineînțeles. Era un caz extrem de violență domestică cu amenințări cu moartea, cu amenințări cu cuțitul și așa mai departe. Și am recomandat părăsirea căminului. Ai situația în care unul dintre parteneri este dependent de droguri. Ai situația în care unul dintre parteneri este sau a luat-o pe calea homosexualității și își aduce partenerul de viață, soțul și aduce partenerul în viață în interiorul căminului, cu copiii, atunci bineînțeles că se recomandă divorțul. Deci sunt aceste cazuri în care separația trebuie să aibă loc, pentru că sunt lucruri mult mai importante decât statul împreună cu orice preț. Nu cu orice preț, mai ales nu cu prețul vieții copiilor, cu prețul educației copiilor, cu prețul vieții partenerului de căsnicie. Deci atunci, da, dar oamenii când ajung în momentul ăsta spun, aha, gata, bine că am scăpat, acum am și pregătit recăsătorirea. Nu, Scriptura nu-ți dă permisiunea aceasta sau nu îi se deschide o altă ușă, ți-ai refăcut viața. Ce nu cred că pot accepta este acel calcul pe care cineva și-l face, fiind deja căsătorit, își pregătește divorțul cu gândul la resetare, la reîncărcarea unui alt program de căsnicie și visează o refacere fericită a vieții pe mormântul celeilalte căsnicii. Biblic vorbind, momentul în care cineva se poate recăsători este în momentul când partenerul moare. Da? Chiar dacă când te-ai despărțit, în momentul când partenerul moare, atunci ești liber, liberă. Altfel, vă rog să-mi explicați Marcu 10. Deci nu are niciun sens. Nu are niciun... Trebuie să scoatem cu totul acel text din Scriptură și să ne dispensăm de el, trecem cu vederea și atunci spunem, da, e ok, cine ia pe o femeie lăsată de bărbat, prea curvește. Lucrul pe care își-l asumă cei care se recăsătoresc este de a trăi într-o situație neconformă cu voia lui Dumnezeu, în imoralitate, în momentul când îți trăiește partenerul de viață și te-ai recăsătorit. Asta este opinia mea, noi impun nimănui, cercetați scripturile, cercetați, după cum v-am spus, textele Matei 5-7, Matei 19, Marcu 10. În Matei 19, ucenicii pricep, le cade fisa. Foarte interesant. După ce le vorbește Domnul despre căsătorie și să zic ei, pentru care pricină putem noi să ne lăsăm soțiile? Și Domnul se uită la ei și spune, de la început nu a fost așa, pentru nicio pricină. Și atunci ei pricep exact și trag singur concluzia pe care putem trage și noi. Apoi dacă e așa, la ce folos omului să mai căsătorească dacă nu poate să lase soția și să intre într-o altă căsnicie? Deci ei au înțeles foarte bine, ucenicii îl cunoșteau mai bine decât noi pe Domnul Iisus și au priceput exact ce vrea să le spună. De asta s-au speriat și au făcut un pas înapoi. Ops, mai bine celibat decât să intru în ceva în care, iată cât de complex, iată cât de mari și adânci rădăcini sunt.
Haideți să încheiem pe un ton pozitiv. Știu că sunteți un susținător al împăcării în căsătorie și aveți acest proiect Casa Păcii și Grădina Împăcării. Chiar mă gândeam dacă ați reușit să-l porniți deja, dacă este construit această casă. Știu că până acum ați avut diverse locații, dar m-aș duce spre întrebarea aceasta. Ce îi poate aduce împreună pe doi oameni care poate se gândesc la divorț din diverse motive? În Casa Păcii le oferiți un timp și un spațiu în care să stea împreună. Este suficient un timp și un spațiu pentru cei doi sau ce anume îi poate aduce? Este nevoie de ceva mai mult?
Da, proiectul este încă în derulare, merge foarte greu, știți ce înseamnă să construiești în aceste vremuri, dar nu construcția este esențială acolo. Avem în continuare cupluri în consiliere. Și din experiența pastoralei, din experiența cu aceste cupluri la Casa Păcii, am ajuns la următoarea concluzie. Faptul că doi oameni se împacă este un miracol. Este miracolul lui Dumnezeu. Deci nimic altceva. Putem noi să le oferim condițiile, putem să-i șantajăm cu copiii, cu uite câte lucruri pierde, putem să-i șantajeze emoțional, vedeți ce o să se întâmple, ce o să zică lumea, părinții. Absolut nimic nu-i poate aduce decât Dumnezeu. Dumnezeu care i-a făcut să fie una, același Dumnezeu este cel care poate repara. Deci singura nădejde este la Dumnezeu. Rugăciunea, postul, am văzut că operează extraordinar în procesul acesta de împăcare, dar când oamenii se apropie de Dumnezeu și amândoi se pocăiesc și decid să se întoarcă la Dumnezeu, se întâmplă ceva extraordinar. Aici este Dumnezeu și am mai folosit imaginea aceasta, este toți cunoaște și geometrie simplă. Și dacă eu sunt aici, soția mea este aici și suntem, Doamne ferește, în absurd, cu tendință de divorț, reduc la absurd, da? Dacă noi ne apropiem de Dumnezeu, ne apropiem unul de celălalt. Asta se întâmplă în momentul când doi oameni țin unul la altul și doresc să se apropie de Dumnezeu.
Mulțumim, împreună cu noi în această zi a fost profesor dr. Marius Cruceru de la Universitatea Emanuel din Oradea. Am vorbit despre acest proiect frumos al lui Dumnezeu, familia, și am vorbit de asemenea despre divorț. Atunci când vorbim despre divorț, poate rămânem la cuvintele Mântuitorului: la început nu a fost așa. Nu este planul lui Dumnezeu, ci este planul celui rău. Iar dacă este să încheiem într-un mod pozitiv, atunci când vorbim de împăcarea celor doi, rămân la cuvintele pe care le-a spus mai devreme: este un miracol. Da? Dumnezeu face miracole și astăzi. Iar dacă în familia ta este această tensiune, dacă pe tine te pasc anumite gânduri și ai anumite conflicte, să știi că Dumnezeu poate face minuni și astăzi, poate să aducă unitate, și lucrul acesta se face doar dacă îl vei căuta pe El.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.